Pena Kurd bi beşdarbûna endamên Pena Türk û ên cîhanê li Amedê konferansa aştiyê dardixin. Saziya nivîskar û ronakbîrên Pena Kurd ku beşekî ji Pena Navneteviyê biryarê girtine ku di nava şer de konferansek aştiyê çêbikin. Ji bo konferansê gelek nivîskar, lêkolîner, rewşenbîrên Kurd û Türk û ên biyanî beşdar bûn. Konferansa aştiya çawa û ji bo kê bi gotarên serokên penên welatan dest pê kirin. Serokê Pena Kurd Şeyh Musefer, Seroka Pena Türk Zeynep Oral, Cigri Seroke Gişti E Pena Nav Devleti Yujin Şolgin, Seroke Komisyona Aştiye A Pena Nav Devleti Tony Persak, Hevşaridere Ahmet Efrat Anlı, Ahaltinin Xirhat Nekirin Heruha, Hevjina Tahir Elçi, Türkan Elçi Jin Nameyek Bukurdi Xuan Jbuy Gringi Aştiye.
Her birinin kendi hesapları içinde Orta Doğu'da akan kanın hesabı bölge insanı.
Seroka Pena Türk Zeynep Oral God, ne tundiye devleti ne ji terora tundiye pırskirek çare sernabe. Helbette rojek aşiti pek vereli çıma neha pek naye. Em liverin ku denge aştiye bilindikin. Em berpırsın ji hemi mirovan ku dahvaza aştiye erka me hemi yane.
Ve yaşadığımız bu 10 bin yıllık bilinen tarih içerisinde maalesef her şehrimiz, her ilçemiz, her dağımız, her tepemiz, her bağımız, her bahçemiz...
Hevşaridari Ahmet Efrat Anlıcı God, Kürd Navse Salanda raste gerek karesatan u hovitiyan hatın. Vida huyakrın, jber şer ile Ahmet'e ul herimi demek deje şahi çeynabın u gel hemgine. Hugot hat mehin dawî derxis holê ku me qet dewletê nas nekiriye ji ber ku ev dewlet bi kirinên cebabîre qetli aman fermanan qirkirinan li ser kurdan pêk tînin. Hugot qedexa herî dirêj li navçeyê û bajarên kurdan didomin. Her wiha dewam kir ku pêşînegirtina şer berpirsyariya me hemiyan e. Û neha em dibînin ku artêş û militarîzm li pêşiya daxwaza çareseriyê a gel eşbûy aştiyê astengiya herî mezin e. Brêz Anlı got mixabin em li ser erdek naletgirîn e. Dema ku kurdan gotin xweserî bi hovîtiya li ser cizî rifaqên usulopiyê xwestin ku kurdan terbiye bikin.
I came from the million city of Istanbul to the roaring city. The traffic is horrible, people are everywhere. Here it was totally empty. That was for me a sign.
Cigre Seroke gişti e Pena Nav Devleti Yucin Salvin jibi bir xist ku pen pişti şer cihane hati avakrin. Li ser pedviya aşitiye. Wi got, dîmen û bûyerên ku ji çar perçe Kurdistan etin, dîmenên gerek trajikin. Em waka penê dibînin ku divê qey Kurdan xatirê xwe ji aştiyê xwestî û Erdogan jî tenê neyartiyê zêdetir dike. Wida xuya kirin ku ew reşbîne ji ber ku neha gerîneyeke şaş heye li cîhanê û polîtîka ya serdest a cîhanê jî ne baş e. Brê Salvin got Yekîtiya Ewropayê ji bo pirsgirêka penaberan polîtîkayên ku mirov şerm dike çêdikin. Em ê hewl bidin ku kesên ku dengê wan bi ser bikeve bînin bahev. Dilên aştiyxwaz û lêgerîn bira bi ser bikeve. Axaftin hêsan ele pek anin zahmet de bi nêrîna partiyên neyar jî aşitî çênabe. Tom Porsak jî got Pena Nav Devletî ji bo aştiyan konferansan çêdike. Ew qala şer dikin, qala cihên her gavên pêwîst nayê avêtin dikin. Wida xuya kirin endamê Pena Kurd û Türk nîqaşan dikin ku di nav gelan de çawa diyalog û nîqaş dest pê bikin. Ku ev dibe, ev konferans gava pêşîn be, lêl hember azadiya hurmet tunebe, aşitî jî pêk nayê. Brez Tosk da xuya kirin ku mafê mirovan ne cihê nîqaşe û divê ku di dibistanên seretayî de perwerdeyî hebe ji bo aştiye û hurmetkirtina mafê mirovan. Pirsî gotaran hevjîna Tahir Elçî, Türkan Elçî jî peyamekî bi kurdî xwend û got yên ku dilê wan dişewitin bêdengin. Wê daxuya kirin ji ber ku hevjînê wê dilxwazek herî mezin ê aştiye bû hat qetil kirin.
Civaka me ji destpêka payîzê heta zivistanê de devraneki zoru zahmette der basıyor. Zaruken yeksali piri hertesali hatır kuşlu. Daim zaruke berbe sire de dolaban der ve şartı. Hani insana lisele van hate huare. Dibin bombe uygulan de jiyan anman bu hali. Je ezmana hali bu mürüm var ya. Mane bese, Tahir Elçi hake kuştu. Tahir Elçi, bir denge huye tene, jibo nemrina insanı huye, و عمت حاله ده چه فیده؟ به یک بوله که دنگی رو حتی قد کرد دنگی روشنبه که حتی قد کرد روشنبه به وجدان به ناموز روشنبه سربخه روشنبه کرد امرهی که با گوله وقتا دردگوه ریامرینه زانه هدفم باش گلوکیه
پیشتی اخافتنه وکرینه رونوشتنا یکی ا کنفرانس دا پروفیسور عباس والی فکرت ایلکیز و پروفیسور جبار قدیر لسر گرینگی آشتیه گوتاران پیشکش کرن کنفرانسا آشتیه آ پنا کرد به هفکاریه پنا ترک و پنا نودولتی وی سبب انجام نامه یک بداوی وره خجی جان فارقین دنگ امریکا آمد